Pnawn da, a chroeso mawr i chi i'r gwasanaeth. A dwi'n credu bod Helen di dewis pennill addas sy'n i gychwyn ar sil y Pentecost, y silgwyn, yn dathlu dyfodiad yr ysbryd glân. Ysbryd y tragwyddol ddiw disgyn arnom ni. Croeso i bawb a chroeso i ffrindiau sydd wedi ymuno hefo ni. Mae'n braf cael eich cwmni chi. Yn ystod y gwasanaeth, mi fyddwn ni yn cymuno hefo'n gilydd, a mae yna wahoddiad i bob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth ei fwrdd. Felly, gawn ni blygu pen mewn gweddi. Byw ha dy waith o arglwydd mawr yn ein calonnau minnau nawr. Marwhau bob y pechod cas a chynnydd i bob nefol ras. Da ni'n plygu ger dy fron ar gychwyn yr oedfa hon, gan ofyn am gymorth yr ysbryd glân i daddoli yn egniol ac yn llawen ac yn ddilys y prynhawn ma, wrth i ni ddatlu'n waith eto ddyfodiad yr ysbryd glân. Drwy yr ysbryd a adglwydd cydian yn calona ac yn yn meddyliau, fel yn bod ni'n cael yn gwefruddio gan dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist, yn cael yn argyhoeddi unwaith eto yn y waredigaeth sydd wedi dod i ni y trwyddo ef, y waredigaeth honno sydd yn llawn gras tuag at bobl sydd yn anheilwm o dy fendithion di. Boed i ni gyda'n gilydd yma, a chyda'n cyd grisnogion yng Nghaerdydd a Chymru, ac Ewrop a'r byd mawr crwn, uno gyda'n gilydd ar y silgwyn, mewn mawl i ti. Yn enw Iesu Grist yng Nghaerdydd. Amen. Fe ganwn yr emyn cyntaf, emyn fendigedig am addewid yr arglwydd Iesu. A da ni'n cofio bob sil a cofio y sil yma, bod yr addewid am yr ysbryd glân wedi i gyflawni Iesu, roes addewid hyfryd cyn ei fynd i ben ei daith yr anfonau ef ei ysbryd i roi bywyd yn ei waith. Dawn yr ysbryd, digon i'r disgyblion fyd. Dowch i ni ganu yr emyn cyntaf. Roger Edwards, awdur y geiriau o'r Wyddgrug yn wreiddiol, yn annog yr ysbryd i ddod ac i ddeffro'r eglwys achub ar gyhoedd ar byd. A mae angen gymaint o hynny yn y byd ac yng Nghymru'n benodol yn ymddyddiau ni. Da ni angen yn deffro yn dydan. A mewn gwirionedd, dim ond Duw yn yr ysbryd sydd yn mynd i newid yn sefyllfa ni yng Nghymru. Roger Edwards, wrth gwrs, roddodd gyfle i Daniel Owen i ysgrifennu i nofela yn yr cyfnodolyn, a nogodd o i ysgrifennu llyfrau ymddangosodd maes o law. Yr ysbryd glân ydy testyn y darlleniad troi i Ioan, penod 16, a penawd yr adran ydy gwaith yr ysbryd, yr bumed adnod hyd at y bymthegfed, yr Iesu'n siarad. Ni ddywedai syn wrthych o'r dechrau, oherwydd yr oeddwn ni gyda chwi. Ond yn awr, yr oedd yn mynd at yr hwn am hanfonodd i. Ac eto, nid yw neb ohonoch yn gofyn i mi, ble rwyt ti'n mynd? Ond am fy mod wedi dweud hyn wrthych, daeth tristwch i lenwi eich calon. Rwy fi'n dweud y gwir wrthych, y mae'n fuddiol i chwi fy mod i'n mynd ymaith. Oherwydd, os na daf, ni ddaw'r eiriolwr atoch chwi. Ond os af, fe'i hanfonaf ef atoch. A phan ddaw fe argyhoeddau ef y byd ynglyn â thechod a chyfiawnder a barn. Ynglyn â thechod am nad ydynt yn credu yno fi, ynglyn â chyfiawnder oherwydd fy mod i'n mynd at y tad ac na chewch fy ngweld ddim mwy. Ynglyn â barn am fod tywysog y byd hwn wedi cael ei farnu. Mae gennym lawer eto i'w ddweud wrthych, ond ni allwch ddal y baich ar hyn o bryd. Ond pan ddaw ef, ysbryd y gwirionedd, fe'ch arwain chwi yn yr holl wirionedd. Oherwydd, nid ohono'i hi yn y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glyw y bydd yn ei lefaru, a'r hyn sy'n dod y bydd yn ei fynegu i chwi. Bydd ef yn fy ngogoneddi, oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu i chwi. Y mae pob peth sydd gan y tad yn eiddo i mi. Dyma pam y dywedais ei fod yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu i chwi. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. Amen. Dwch chi'n ei blygu pen, da ni am weddio hefo'n gilydd. A ni ymlonyddu i ddechrau mae pesar yn meddyliau ni wrth ddod i oedfa fel hon. O fywyd, o gyd-destun yn teuluodd am ffrindiau, yng nghyd-destun yn cymuned am gwaith a'n gofalon. Yng nghyd-destun cyflwr yn calonau ni yn hunan ar brynhawn fel hwn, yn ymcerfediad hefo'r arglwydd. Ac wrth ymlonyddu, da ni'n cydnabod bod yr arglwydd yn ddiw arna ni. Ac yn ni anwyl fab yr arglwydd Iesu fod o yn ymcymodi ni. Falle bod chi'n meddwl am rywun arbennig, cyflwynwch y bobl hynny yn y reiliadau o dawelwch cyn cychwyn y weddi gyhoeddus. Cydweddion. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu, da ni'n diolch am y cyfle arbennig hwn ar Sul y Pentecost i ddod at yn gilydd i dyfoliannu di yn enw Danwyl Fab yr arglwydd Iesu. Maddan bod ni'n gallu dod i gwrdd ac i oedfa fel hon a'n calonau allan o diwn efo ti dy hun. Bod yn meddyliau ni yn y cywair anghywir mewn gwirionedd i dyfoliannu. Ond fe feddiwn yn dair wrth i ni dygeisio di. Y byddi di drwy yr ysbryd glân yn tiwnio yn meddyliau am calonau. Fel y gallwn ni daddoli di o wirfodd calon ac o ddyfnder yn heneidiau. A chael yn cyfareddu unwaith eto gan y newyddion da yn yr arglwydd Iesu. Y newyddion da hwn sydd yn cymodi ni ar Duw byw ei hun. Y newyddion da sydd yn gwaredu ni oddi wrth yn holl ffileddau. Y newyddion da sydd yn creu ni yn deulu i ti, yn deulu Duw, yn offeiriadau sanctaidd, yn feini bywiol o fewn i'r adeilad sanctaidd yr wyt ti yn ei adeiladu. Mor fawr ydy'n breintiau ni o fod yma. Bod yma yn chwiorydd ac yn frodyr yn yr arglwydd Iesu i dy glodfori di gyda'n gilydd. Ac yn gwendid, da ni yn crefu eto am waith a phresenoldeb yr ysbryd glân i'n cynorthwyo ni, i'n merthu ni ac i'n goleuo ni yn yn haddoliad. Oherwydd da ni mor wan ar glwydd fel nath o'n wneud hynny yn y nerth yn hunan. Ond mae'r addewidion mor glir yn y Beibl dy fod ti yn rhoi yr ysbryd a fod yr ysbryd ymhlith pobl yr arglwydd Iesu Grist. Ac y fwy rhyfeddol byth fod yr ysbryd yn dod i fyw yng nghalonau pobl Iesu Grist. Boed fy nghalon i ti'n demel. Boi fysbryd i ti'n nyth. Ac o fewn i'r drigfan yma, aros Iesu, aros byth. Gwledd wastadol fydd y bresenoldeb im. Dyfod ti ar glyn, nid yn unig o'n cwmpas ni. Nid yn unig dyfod ti'n bresenol yn yr adeilad hwn. Ond gwirth ffydd ydy dyfod ti drwy'r arglwydd Iesu yn gwneud y gartref ynom. Ynom ni. A'n calona yn nyth i dysbry di dy hun. Beth bynnag yn amgylchiad heddiw yma, na ni'n ymwybodol o hynny o dad. Dyfod ti yn dyras yn ymweld â ni a fod ysbryd ynom ni yn ynerthu ac yn cynorthwyo i fod yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu Grist. Fel y bod ni'n gallu daddoli di o wirfodd calon, o ddyfnder enaid, o grombil yn heneidia, a hynny yn ddiarbed. Ar Sul y Pentecost, fe weddion dros yn cenedl ni, cenedl y Cymru yn y dyddiau hyn. A'r diffeithwch ysbrydol sydd yn datblygu o'n cwmpas ni. A pobl yn gwrthod y ffydd, neu yn gwrthod credu yn yr arglwydd Iesu, neu ddim yn cael cyfle i glywed y newyddion da. Ac fe weddion y bydd dysbryd i ar waith yn yr wythnosa'r misoedd nesaf yma, mewn ffordd arbennig iawn. Mae'r ffordd na welwyd ers degawdau yn yn plith ni, yn eneinio rhai hynny sydd yn cyhoeddi y newyddion da, yn eneinio pawb ohona ni yn yn tystiolaeth ac yn yn bywyda, fel bo'n bywyd ni yn adlewyrchu gogoniant yr arglwydd Iesu Grist ei hun, bo'n ni fel canwyllau yn llewyrchu yn y tywyllwch ac yn dwy'n gogoniant i Dduw. Dros Gymru'n gwlad, o dad dyrchafwn gri, y wynllan wen a roed i'n gofal ni. Arglwydd trigar hawrth y genedl hon unwaith eto, yn ei anghrediniaeth ac yn ei anifuddod presennol, a tyrda adnewyddiad ysbrydol i'n plith ni. Da ni'n gweddio dros yn wirion a'n plant. Da ni'n gweddio dros yn perthnasau, yn brodyr a'n chwiorydd. Da ni'n gweddio dros yn ffrindiau sydd heb ffydd. Da ni'n gweddio dros yn rhieni, dros ein neiaint. Da ni'n gweddio dros fodrybedd a ewythrod. Ac yn gofyn dad, gad i ni weld pobl yn ymateb i'r efengil drwy waith yr ysbryd yn ein plith. Cofiwn am y byd hefyd yn ni angen yn y dyddiau hyn. Da ni'n cofio am Ukraine a'r rhyfela sydd yn parhau yn y fan honno ac yn tair erfyn am heddwch am ddwythineb i arweinyddion gwleidyddol Rwsia a Putin a rai hynny sydd yn hel am rhyfela arweinyddion y cenhedloedd unedig arweinyddion cenhedloedd y byd a byddan nhw'n symud mwy a mwy i drafod i geisio dod i gyd-ddealltwriaeth ac y bydd bywydau dim i wed yn cael ei arbed. Nid rhyfel ydy dy ffordd di o arglwydd tangnefedd a chymod a chytgord a chariad a chyd ddealltwriaeth ydy dy ffordd di. Nid casau i gelyn a'i ladd, ond caru gelyn a madda iddo, fel y dangosodd yr Iesu ei hun. Efengil tangnefedd o hed dros y byd, a deled dy bobloedd i'r llewyrch i gyd. Wedi'n hefyd dros yr rhai sydd yn newynog yn Affrica ac yn y dwyrain canol. A gyna ni yn gyfryngau i dy ras drwy rannu o'r adnoddau hael yr wyt ti wedi roi yn ein dwylo ni. A da ni'n cofio am ein teuluoedd ym mhob man. Rhai sydd yn byw ar yr un aelwyd â ni. Rhai sydd ar wasgar ar hyd a lled gwledydd Brydain. Ac yn hanes y gynulleidfa Prynhawma, ar hyd a lled y byd, da ni'n cyflwyno yn tylwyth i dofal. Yn enw Iesu Grist. Amen. Dewch chi ni ganu yr ail emyn. Danlyn James ynda. A fi'n aelod yn Ebenezer. A gaeth i Aberystwyth flynyddoedd maith yn ôl ydi awdur y geiriau. Yr ysbryd glân ydi'r testyn a yn y weddi, da ni'n gofyn i Dduw ddod ar ysbryd glân neu'r arllwys yr ysbryd glân arna ni. Rwan, ni'n canu can ynda ni, ond mae yna erfyn yn does. Dduw, dwi'n agor yng nghalon wrth ganu y geiriau yma. Nid i roi'r ysbryd yn fy nghalon, felly dewch i ni ganu. Ti yw'r un sy'n adnewyddu, ti yw'r un sy'n bywio cae yr ail emyn. Rwanta, dwi eisiau sôn wrtha chi yn fyr, da ni eisiau cymuno, a mae'n braf cael cymuno hefo'n gilydd. Am y paragraff yma, byddai'n mynd trwy air am air na brawddeg wrth brawddeg. Sil y penti, cost y silgwyn ydy'r sil yma, mae'n sil pwysig i ni fel Cristnogion, ond mae'n sil, da ni fod i gofio bob dydd sil lle, nid un waith y flwyddyn. A mae hynny efo gymaint o ddathliadau Cristnogol yn dydi. Da ni'n dathlu geni'r Iesu, da ni'n dathlu'r Pasg, da ni'n dathlu'r Atgyfodiad. Ond mae arwydd o card nhw yn arwydd o card parhaus. Nid am un digwyddiad, nid am un gwyl, ond nawr am byth hyd dragwyddoldeb. Ac felly mae hefo'r Pentecost. Mae'r Pentecost yw ddathlu ar y silgwyn yndi, ond mae o rhywbeth da ni'n gorfod cofio amdano fo trwy'r adeg fel pobl Iesu Grist. Pentecost, atgoffa chi yn wyl wreiddiol Iddewig. Mi oedd yr Iddewon yn ei galw hi. Y gair groig ydy Pentecost. Newch chi'n ffeindio y gair Pentecost yn yr Hen Testament yn yr Hebraeg. Oeddan nhw'n galw'r wyl wrth ddau enw, gwyl y cynhaiaf neu gwyl yr wythnosau. A da chi'n gweld hynny yn yr Hen Testament. Ond ar yr un diwrnod mae'r ddau yn cael ei gynnal. Mi oedd Iddewon yn dathlu cynhaiaf dwy waith y flwyddyn. Oedden nhw'n dathlu'r cynhaiaf cynnar ar y Pentecost. Ac oedden nhw'n dathlu cynhaiaf arall y mis Hydref pan oedd na ffrwythau gwahanol yn tyfu bryd hynny. Ond beth sy'n ddiddorol hefo y gwyl yr wythnosau neu gwyl y Pentecost yn y groeg, ydy be oedden nhw ddathlu oedd ffrwyth cynta y cynhaiaf gwenith. Hwnnodd y cyfnod oedd gwenith yn dwy'n ffrwyth am y tro cyntaf yn ystod y flwyddyn. A da chi'n gweld y cysylltiad hefo y Pentecost Cristnogol sydd wedi datblygu'r wyl ymhellach ond wedi sylfaenu hi ar Iddewiaeth wrth gwrs. Chi oedd ffrwyth cynta yr eglwys Grisnogol yn cael ei gynneuafu. Mi oedd Duw yn medu pobl oedd yn credu yn yr arglwydd Iesu fel cynneuaf. A dyna ni mi ond da ni'n gweld yn digwydd ar sil y Pentecost cyntaf. Da ni'n gwybod yr hanes, dwi ddim ond mynd ar ôl hwnnw, ysbryd glân yn cael ei arllwys ar y disgyblion yn yr uwch ystafell, sŵn gwynt nerthol, tafodau, fel tafodau o dan yn disgyn, y gwynt a'r tân fel symbolau o bresenoldeb a grym ac awdurdod Duw. A disgyblion yn cael eu llenwi ar ysbryd yma. Ac atgoffa chi eto, nid ryw rym amhersonol ydy yr ysbryd glân fel awen i'r bardd. Yr ysbryd glân ydy Duw ei hun ar waith. Duw y drindod, tad, mab ac ysbryd glân, tri pherson y drindod Duw. Felly, pan da ni sôn am ysbryd, da ni sôn am Duw yn gweithio. Duw yn deiaru y gwaith oedd Iesu Grist wedi wneud drwy berffeithrwydd fywyd, croes, atgyfodiad, esgyniad, ac yn cymhwyso fo fel ei bod o'n ddealladwy i bobl a bod Duw yn gwneud ei waith. Felly peidiwch â datgysylltu'r ysbryd glân oddi wrth Duw. Duw di hwn. ar waith ymhlith y disgyblion, ac fel fyddai'n sôn mewn eiliad, yn parhau ar waith yn ymhlith ni. Rwan ta, dwi am edrych yn fras, mae amser yn brin, ar y paragraff yma, a dwi am roi tri phen i chi, i drio cofio. A ddewid o'r ysbryd, presenoldeb yr ysbryd, a gwaith yr ysbryd. Na i jyst cyfeirio'n fyr at y tri pheth yna. A ddewid o'r ysbryd, presenoldeb yr ysbryd, a gwaith yr ysbryd. Wel, ar y Pentecost, mi oedd addewid mawr Duw yn cael ei gyflawni. Mi oedd Iesu wedi addo, a mae hyn yn digwydd yr hyn sydd ar y sgrin o'ch blaen chi. Nos Iau Cablyd ar Iesu'n siarad efo'r disgyblion. Ond pan ddaw e, mae mynd i ddod, meddai Iesu, di o ddim wedi dod yn ei ddim eto. Sef yr ysbryd sy'n dangos y gwir i chi. Bydd yn eich arwain chi weld y gwir i gyd. Fydd yn siarad ar ei liw teu hun. Bydd ond yn dweud beth mae'n ei glywed. A bydd yn dweud wrtho chi beth fydd yn digwydd. Iesu sy'n siarad, bydd yn fy anrhydeddu i, a mae hwnna'n bwysig, ddewn ni ato fo yn nes ymlaen. Bydd yn fy anrhydeddu i drwy gymryd beth dwi'n ei ddweud a'i rannu gyda chi. Mae popeth gyn sydd gan y tad yn eiddo i mi hefyd. A dyna pam dwi'n deud y bydd yr ysbryd yn cymryd beth dwi'n ei ddweud a'i rannu gyda chi. So da chi'n gweld y drindod yn fama dydy, dydan. Da ni'n gweld Duw y tad, da ni'n gweld Duw y mab, da ni'n gweld Duw yr ysbryd glân. Yn cydweithio hefo'i gilydd i wneud gwaith teyrnas Duw. Ac i ddod â newyddion da i'r byd ma sydd mor anghenis ac sydd mor dywyll a cholledu. Ond da ddewyd gyn Iesu oedd hwn. Oedd o ddim di digwydd. Mae'n dweud, dwi'n addo i chi bod yr ysbryd glân yn mynd i ddod arnach chi. A mae addewidion Duw mor bwysig ynda. Mae'r addewidion wedi cael eu cwblhau drwy'r canrifoedd. A mae'n addewidion eto sydd i'w cwblhau. Ond mae Duw yn driw i'w air ac i'w addewid. Mi o'na rei cyn yr Iesu wedi sôn am yr ysbryd yn dod. Na'i enghreifftio yn sydyn i chi. Ezekiel yn dyffryn yr esgyrn sychion. Ac ar ôl yr digwyddiadau cyffroes o'r esgyrn a'r giau a'r cnawd a'r gwynt, y proffwydo i'r gwynt, mae Duw yn dweud trwy Ezekiel fel hyn. Rhof i chwi galon newydd a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch y galon gareg a rhof i chwi galon gig. Rhof fy ysbryd ynoch a gwneud i chwi ddilyn fy neddfau a gofalu cadw fy ngorchmynion. A ddewyd Ezekiel, a ddewyd gan yr arglwydd Iesu Grist. Allwn ni fynd i lyfr y proffwyd Eseia a'r darn enwog yn Eseia 61. Y mae ysbryd yr arglwydd yw arnaf, oherwydd i'r arglwydd fe'n unio i gyhoeddi newyddion da i'r clodion, a chysuro'r toredig o galon, i gyhoeddi rhyddid i geithion. Wrth gwrs mae Joel hefyd yn defnyddio'r un geiriau. A mae'r geiriau'n cael ei dyfynnu gan Pedr ar ddydd y Pentecost. A be mae Pedr yn ddeud ydy, wyddoch chi be? Mae'r addewid yma wedi cael ei gyflawni yn eich plith chi. Oherwydd mae'r ysbryd glân wedi dod. Dyma sydd wedi digwydd i'r disgyblion a dilynwyr yr arglwydd Iesu. Dyma pan bod nhw'n gweiddi. Dyma pan bod nhw'n sôn am newyddion da. Dyma pan bod nhw'n tynnu'ch sylw chi at gariad Duw yn yr arglwydd Iesu. Felly mae ddewyd yr ysbryd yn glir trwy'r Hen Testament ac yng ngeiria Iesu Grist ei hun. Pan ddaw? Pan ddaw yr ysbryd? A mor braf i ni ydi edrych yn ôl a dweud, oedd Iesu'n dweud y gwir, oherwydd fe ddaeth yr ysbryd. Mae o wedi dod yn wir a ddewyd o'r ysbryd. Rhaid o beth, presenoldeb yr ysbryd. Mi oedd Iesu'n addo presenoldeb yr ysbryd. Pan ddaw e, sef ysbryd sy'n dangos y gwir i chi, bydd yn eich arwain chi weld y gwir i gyd. Mae'r ysbryd yn dod a mae bresenoldeb o yn arwain y disgyblion i wybod beth yw y gwirionedd. Mae'r ysbryd yn presenoli hyn yn gyffredinol o fewn i'r greadigaeth, yn gwneud siŵr fod gras cyffredinol Dyw yn cael ei weithredu. Dyna pam nad ydy'r byd yn syrthio i anrhefn llwyr. Ond yn y Testament Newydd, da ni'n cael ymdysgu fod yr ysbryd yn bresennol yn arbennig yn yr eglwys grisnogol ac yng nghalon pob Cristion. Yn yr eglwys yn gyntaf, mae presenoldeb yr ysbryd. Yr ysbryd sy'n galw yr eglwys i fodolaeth. Yr ysbryd glân sydd wedi galw Ebenezer i fodolaeth. Yr ysbryd glân sydd yn galw ni o hyd i fod yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu Grist. Nid papa damwain ydyn ni. Nid rhyw fliwcan ddiwylliannol ydy'r eglwys grisnogol. Ond bod Dyw yn galw pobl at ei gilydd yn lleol ac yn fyd eang ac yn dweud Iesu Grist ydy'r gwaredwr a'r arglwydd a dwi'n galw arnach chi yn eich gwendid i fod yn griw am hobol i dystio i'n hariad i fyw hefo'n hyfiawnder i yn eich calon a'r newyddion da na'r seinio oddi ar eich gwefusau. Chi'n cofio'r Iesu'n dweud Ioan 14, os ydych yn fy ngharu i, fe gadwch fy ngorchmynion i, ac fi ofynna fi na i'n tad, ac fe rydd ef i chwi eiriolwr arall i fod gyda chwi. Am beth? Dyma'r ysbryd glân. Pryd mae'n dod? Mae o'n yma. Am faint mae'n mynd ag ei aros? Am beth? Ydy o'n mynd? Na, ydy o ddim yn mynd. Mae o gyda ni nawr drwy'r Iesu, ac fe fydd gyda ni, tra byddwn ni, a thi hwnt. Ni all y byd ei dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef. Yr ydych chwi yn ei adnabod, oherwydd gyda chwi yma'n aros ac yno chwi y byd. A'r cymal wedyn, sylwch ar y cymal i gloi, ni adawaf chwi'n am ddifad, fe ddof yn ôl ata chi. Siarad am yr ysbryd glân mae Iesu. Sut mae'r Iesu gyda ni heddiw? Trwy yr ysbryd. Sut nad ydyn ni'n amddifad heddiw? Oherwydd yr ysbryd glân, mae gyda ni. Dyma'r addewydd sydd yn cael ei chyflawni a'i gaddo i ni o hyd. A mae Dyw yn rhoi'r ysbryd i ni sy'n credu'n yr arglwydd Iesu, yn ddisgyblion a'r arglwydd Iesu, i fod gyda ni am byth. Ni adawaf chwi'n amddifad. Cofiwch hynny pan dach chi'n teimlo'n isel. Cofiwch hynny pan di bywyd ddim yn ymddangos yn deg. Cofiwch hynny pan dach chi'n teimlo o dan y don. Bod yr Iesu trwy'r ysbryd yn dweud, dwi ddim yn eich gadael chi ar eich pen eich hunan. Dwi yma. Dwi gyda chi. Dach chi ddim yn amddifad. Ac yna, yn y Testament Newydd, a mae hwn yn hyfryd, nath o'n haro fi wrth baratoi. Mae'n cyfeirio hefyd at y ffaith fod yr ysbryd yn rhoi nerth a donia a ffrwyth yr ysbryd i grisnogion. Dwi ddim am ymweleithu ar hynny. Ond hefyd fod yr ysbryd ynom ni. Nes i gyffwrdd o'n y weddi mewn ffordd. Wel, pa bennill sy'n yr oed o'n well na geiriau pant y celyn, bwyd fy nghalon i ti'n demel. Dyma mae Pant y Celyn, bwyd fy ysbryd, ti'n nydd, be sy'n mewn nydd a deryn, be di'r symbol o'r ysbryd glân, colomen, bwyd fy ysbryd i ti'n nydd. Bod yr ysbryd glân yn gwneud i nydd ynom ni oherwydd yn ffydd yn Iesu Grist. Hwna'n hyfryd ydy. Swn i'n licio gallu sgwennu am yna fel Pant y Celyn. Ond dwi ddim yn rhy hen i wneud pethau felly gweithio'r môn. Yn ei enctid oedd o'n sgwennu'n aml. Er, nad oedd yn hen Pant y Celyn, do? Digwydd bod. A ddewid Iesu fod i'r ysbryd yna ni. Yna ni nawr. Os da ni'n credu'n Iesu. Mae gennau fwy nag un dyfyniad. Neu jyst dyfynu un. Neu oni wyddoch fod eich corff chi yn deml i'r ysbryd glân sydd ynoch, yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw, ac nad yr iddoch eich hunau mohonoch oherwydd prynwyd chwi am bris, felly gogoneddwch Dduw yn eich corff. Fi yn deml i'r ysbryd glân. Mae Duw mewn rhyw ffordd yn trigon byw yna fi yn yr ysbryd glân. Dyna'n hyder. A mae hwnna'n ysgogiad yn dydi i fyw i'r Iesu, i fyw i'r arglwydd, i fyw bywydau glân a defnyddiol a sanctaidd oherwydd bod ysbryd Duw yna fi. Presenoldeb yr ysbryd oedd yr ail beth. Ac yna'i gloi, a dwi'n rhithro, gwaith yr ysbryd. Gwaith yr ysbryd. Fedra i ddim yn meleithi fawr ar hwn chwaith. Dwi'n trio bod yn ddisgybledig. Dwi am wneud un pwynt penodol yn y fan yma. Mae'n faes toreithiog gwaith yr ysbryd glân. Sylwch ar y cymal yn Ioan 16. Mae o tua... Ia, 14 yn y canol yma yna. Iesu'n dweud am yr ysbryd glân, bydd yn fan rhydeddu drwy gymryd beth dwi'n ei ddweud a'i rannu gyda chi. Rwy'n ta rhan pwysig o waith yr ysbryd glân, ond nid unig waith yr ysbryd glân, ydy tynnu'n sylw ni at Iesu Grist trwy'r adag. Gos da ni'n gwybod sut mae'n meddyliau ni yn gallu crwydro yma thraw. Sut mae'r byd mae'n gallu denu ni oddi wrth Iesu Grist. Ond rhan o waith yr ysbryd glân, hold on, Gristion. Pam wyt ti'n fanna? Pam wyt ti'n gwneud hynny? Edrych ar Iesu Grist eto. Gan gadw i'n golwg ar Iesu awdur a therfeithydd ffydd. Edrych ar ei harddwch a'i gariad. A mae'r ysbryd glân yn helpu ni i ddeall gwirioneddau pwysig am yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn dod â'i achawdwriaeth i ni. Rhwng hyd-destun y cymun y prynhawn yma, da ni'n cofio am aberth mawr yr arglwydd Iesu Grist dros yn pechoda ni ar y groes. A da ni'n gallu mynd yn ddi hyd yn dydan. Oherwydd bod ni wedi arfer neu oherwydd bod ni wedi clywed y geiriau. Ond mae'r ysbryd glân a'r waith yn ymplith ni. A mae'r ysbryd yn dweud edrych ar Iesu, edrych ar groes yr arglwydd Iesu, edrych ar ei aberth o drosta ti ac er dy fwyn di, oherwydd bod Duw yn dy garu di. Rhoi dy ffydd ynddo fo, creda ynddo fo, a dilyn o gydol does. Da ni'n crwydro dydan mewn amrywiol ffyrdd. Ac yn yr oes hon, mae'n hawdd crwydro. Ond mae'r ysbryd ar waith. Dwi'n gwybod lle da chi wedi bod yn ystod yr wythnos yma yn eich perthynas efo Duw. Ond mae'r ysbryd ar waith yn deud. Edrych ar Iesu Grist. Fod i'r gwaredwr. Fod i'r arglwydd. Fod i'r brenin tragwyddol. Ac mae'n harddach nag unrhyw beth sydd gan y byd yma i'w gynnig i ni. Bydd e'r yn fan rhydeddu drwy gymryd beth dwi'n ei ddweud a'i rannu gyda chi. Pan da ni'n edrych ar y gair, pan da ni'n gwrando ar y bregeth, pan dwi'n paratoi bregeth, mae'r ysbryd ar waith yn ymdysgu, yn ymharfogi, yn ymgoleuo ni i ddeall a thyfu mwy. Ac i gloi, os da chi'n ystyried hanes y Pentecost a'r Silgwyn, dyna'n union ddigwyddodd gyntaf ar ôl i'r ysbryd glân ddod. Gwrandwch ar eiria actau 2. A gai annog chi, ar ôl i chi fynd adra, a cyn y ffwtbol mae heno yma, os da chi'n mynd i wylio fo, ewch i actau 2 a darllenwch hanes y Pentecost. Mae'n hanes cyffroes. Mae'n hanes cynhyrfus a mae'n hanes mae Duw isio siarad efo chi drwyddo fo heddiw. Dyma rei o'r geiriau. Y disgyblion yn yr uwch ystafell ac yna Pedr yn pregethu. Yr oeddent yn synnu a rhyfeddu ac meddent. Onid Galileaid yw'r rhain oll sy'n llefaru. A sut yr ydym ni yn ei clywed bob un ohonom yn ei iaith ei hun, iaith ei fam, Parthiaid, Mediaid, Elamitiaid, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Ffrigia, Pamphylia, yr Aiff, Libia, Tua, Cyrene, a'r ymwelwyr o Rifain, yn Iddewon, a Phroselitiaid, Cretiaid ac Arabiaid. A sylwch beth sy'n cael ei ddeud, yr ydym yn ei clywed hwy yn llefaru yn ein lleithoedd ni am ddawrion weithredoedd Duw.
Hynny yw, oedd yr ysbryd glân ar waith ac yn gwneud y newyddion da am Iesu Grist yn ddealladwy'r bobl oedd yn gwrando. Heb waith yr ysbryd, fysa nhw'n deall. Sa nhw'n deall Aramaig neu Hebraig, sa nhw'n deall Groeg. Ond mi oedd yr ysbryd glân yn galluogi y gwrandawyr i ddeall y newyddion rhyfeddol am gariad Duw yn Iesu Grist. A medda Iesu, bydd yn fy anrhydeddu drwy gymryd be dwi'n ddweud a'i rannu gyda chi. A gweithred un o weithredoedd cyntaf yr ysbryd ar y Pentecost o gwneud yr union beth roedd Iesu wedi ei addo. A mae yna bennill, a dyma'r peth olaf, er mwyn i ni gymuno. Dafydd William Bethesda'r Fro, mae'n cyfleu'r peth fel mae'r emynna yma, ynde. Da chi'n gyfarwydd â'n emyn. O Ddiw rhoi'n dysbryd, dysbryd ddaw a gwres. A'r pennill ola, dysbryd sy'n datguddio yr heirdd drysorau i gyd. Drysorau gras, hardd yn yr arglwydd Iesu ac o galon Duw. Na chenfydd, na dydy llygad naturiol yn gallu ffeindio. Na chenfydd llygad natur. Cyddiedig iawn i'r byd. Dysbryd sydd yn enyn cynhesol nefol dan. Dysbryd pur yn unig sydd ym melysu'n han. Ac felly fel Cristnogion, yn y cyfnod anghrediniol hwn, da ni'n byw yn ddyfo 2022, da ni beth yn digaloni, da ni beth yn rhoi'r ffidil yn y to, nac yn meddwl y bydd anffyddiaeth yn ennill y dydd yng Nghymru yn gwlad, y bydd y tywyllwch yn drech na goleini, newyddion dar efengil Grisnogol yn Iesu. Pam? Dyma pam. Oherwydd mae gwaith Duw ydy hwn, ac mae ysbryd Duw yn parhau ar waith heddiw yma, er yn diffygion a'n methiant ni. Er mwyn i enw, amen. A da ni yn symud ymlaen, yn syth i gymuno hefo'n gilydd. Ac fel oedd ni'n dweud, mae yna groeso i bob un sydd yn caru yr arglwydd Iesu i ymuno hefo ni gyda'r cymun. Cyn i mi weddio yn fyr, gai gyfeirio at yr rhai hynny sydd wedi bod yn anhwylus yn yn plis ni. Da ni'n cofio am Gwyn Briwnan Jones yn yr ysbyty. A Gwynes, newch chi fynd â chyfarchion ffrindiau Beneser i Gwyn. Helen Hilling yn parhau i dderbyn triniaeth o fus i fus. Fe gofio'n hefyd am yn cyd aelodau sy'n gaeth i'w cartrefi neu i gartrefi gofal, sef Rosalind Bowen, Betty Pierce, Mair Bennett, Delor Wedlick, Hazel Dŵl, Rhiannon Jones a Mair Evans. Gaech annog chi i weddio drostyn nhw yn gyson fel eich cyd aelodau chi, ac hefyd os gallwch chi, ac os ydyn nhw'n gallu ateb y ffôn, i roi galwad iddyn nhw i holi sut ma' nhw. Gan edu farhau am ein pechodau, dyw'n atfwrdd yr arglwydd Iesu Grist. Yn llawn hyder ffydd bod ein pechodau wedi maddau yn ei waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara'r gwin yn arwyddion o'i aberthef drosom unwaith ac am byth. Gadewch i ni wrando ar eiriau sefydlu'r swper hwn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd adderoddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro y ryfwch e'r er cof amdanaf. Oherwydd, bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd
hyd nes y daw.
Deiwn felly yn llawen a gostyngedig, gyda meddyliau agored gan fod holl gyfrinachau ein calonau yn hysbys i Dduw. Deiwn yn waglaw gan bwyso'n unig ar aberth Crist. Deiwn mewn ffydd at ein gwaredwr, oherwydd yn ddoef tosturiodd wrthym ni gan ei draddodi drosom ni. Yn ddoef caiff y gwan nerth, y lles gadfywiad, y trist bob diddanwch, y diobaith hyder a'r pechadur faddeiant. Trwy ras Crist a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân fe nerthu'r i wrthwynebu cynllwynion y diafol, i drechu galluoedd y tywyllwch ac uno mewn moliant gyda thyrfa'r gwaredigion sydd bob amser ym mhresenoldeb Dduw. Gawn ni gydweddio.
O dad Nefol, fe ddeiwn ger dy fron di yn llawn diolchgarwch am fendithion yr Efengyl Rhyfeddol ac am waredwr bendigedig yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni ddifydd hau o'r chymyn i gymryd bara ac i yfed gwyn gyda'n gilydd ac i gofio am i farwolaeth a berthol trosom ni. Ac wrth i ni wneud hynny y prynhawn yma, da ni'n cyffesu yn pechoda ger dy fron di. Pob camwri da ni wedi gyflawni yn hanifuddod i ti arglwydd. Y geiriau gwag a ffôl da ni wedi i dweud, y meddyliau drwg a thywyll sydd wedi dod i'n penna, y gweithredoedd anaddas i bobl Iesu Grist da ni wedi i cyflawni, a'r gweithredoedd o ddaion ni nad yda ni wedi gwneud, y dyliau ni fod wedi gwneud yn ystod yr wythnosau dwytha. Fe gyffeswn yn edifeiriol ger dy fron di dad Nefol, gan ofyn eto am faddeiant drwy aberth iawnol yr arglwydd Iesu drosom ar groesbren Calfari. Ac wrth i ni gyffesu, da ni'n gofyn am nerth yr ysbryd glân i fyw yn ffyddlon i ti. Y byddi di drwy yr ysbryd yn sanctuddio ac yn tynnu'n sylw ni byth a hefyd at harddwch a godi dywgrwydd ac ysblander a harddwch yr arglwydd Iesu Grist. Fel i fod o'n derbyn yn mawl, fel i fod o'n gwefreiddio, ac fel yn bod ni ymgysegru heddiw o'r newydd, i'w ddilyn ef fel disgyblion ffyddlon. Cofion am yr rhai hynny sydd wedi bod yn sal yn plis ni, yn cyd aelodau sydd mewn gwendid ar hyn o bryd, ac fe fyniwn y byddu di'n agos atyn nhw drwy yr ysbryd glân, ac y byddan nhw'n cael cysur ac adferiad gorff a genaid drwy dy bresenoldeb di. Bydd gyda'r teuluoedd hynny sydd a pwysau gofal dros anwyliau, y byddu di yn rhoi nerth iddyn nhw ymdopi yn ôl y dydd fel eu bod nhw'n gallu cario y baich. Ac yn awr fe weddiwn, y bydd y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a drychiwyd trosom, a'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waedd yr arglwydd Iesu a dywalltwyd er ein mwyn. Gofynnwn hyn yn enw ein prynwr bendigaid, Iesu Grist. Amen. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano, y gwnawn ni hyn. Oherwydd, fi'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoddiolch, efi a'i torodd, ac a'i hoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch, gwnewch hyn i gofio amdano. Ac a'i ofyn i chi dal y bara yn y llaw i ni gymuno hefo'n gilydd. Thank you.
hwn yw corff Crist a dorwydd trosoch. Cymerwch a bwytewch cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamodd newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Fe ganon ni derfynu dros Gymru'n gwlad, emyn sydd yn cyfleu yn teimladau ni. Dach chi'n gwybod ynglyn â Silgwyn a Phentig, os a bod yw wedi'n galw ni yn ran o'r genedl fach yma yn deheuad fod yr oen yn cael ei anrhydeddu. Ac felly, dywch chi ni
gloi drwy ganu pedwerydd ddemyn.
Ar y meistem. Diolch i chi am eich cwmni, mae wedi bod yn braf cael cyd-addoli hefo'n gilydd. A gai ddymuno tan eich bendith, a pob dymuniad da yn ystod yr wythnos yma. Cofiwch am yr ysbryd, bod o yno chi, bod o gyda chi. A thangnefedd Dyw yr hwn sydd yn uwchlaw pob deall, a geidw eich meddyliau a'ch calonau yn Rhys Iesu'n harglwydd. Amen.